Ватыкан. Канцэрты ў гонар папы ад імя патрыярха маскоўскай Сірусі Кірыла і ад імя ўсёй рускай праваслаўнай царквы прайшоў у зале аўдыенцыі. Ім завершыліся дні рускай культуры і духоўнасці ў Ватыкане, арганізаванай папскай радай па садзейнічанні адзінству хрысціян, папскай радай па культуры і аддзелам знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Напрыканцы вечара папа Бенедыкт XVI звернулся до всех с промовой поддяки и завершил ее по-русски.
Еще раз благодарю патриарха Кирилла, митрополита Илариона, российских гостей оркестра, хоры, организаторов и всех присутствующих.
У гэты вечар у выкананні расійскага нацыянальнага аркестра пад кіраўніцтвам сына актрысы Сафі Ларэн, якая прысутнічала ў зале Карлу Понці, маскоўскага сінадальнага хору і капэлы «Рускі ражкі» Санкт-Петербурга былі выкананыя фрагменты твораў славутых рускіх кампазітараў. Прагучала «Яве Марыя» руска-савецкага кампазітара Владзіміра Вавілава. Выкананне папярэдзіла чытанне прывітальнага ліста зварота патрыярха Кірыла. Музыка гэта асаблівая мова, якая дае нам магчымасць размаўляць на ўзроўні сэрцаў, прачытаў уладыка Іларыён з ліста. Да прывітальных словаў патрыярха далучыўся яго пасланец мітрапаліт Іларыён, дадаўшы: «Ваша святасць, мы падтрымліваем ваш заклік да новай евангелізацыі Еўропы. Мы ўпэўнены, што ніякая царква, нават такая шматлікая і моцная, як каталіцкая, не здольна ў адзіночку ажыццявіць так вялікую задачу. Мы павінны быць разам. У нас агульнае поле місіянарскай дзейнасці. Сённяшняя дахрысціянізаваная Еўропа страчвае свае рэлігійныя, маральныя і культурныя карані. Мы, праваслаўныя католікі, можам з'явіць сучаснікам наш хрысціянскі гуманізм, маральныя каштоўнасці сям'і, шлюбнай вернасці, каштоўнасць самога жыцця з моманту зачацця да моманту натуральнага канца. І так дапаможам еўрапейцам здабыць духоўны і маральны сэнс жыцця. Дапаможам нашаму кантыненту, які перажывае зараз вельмі сур'ёзны крызіс той самасці, зноў здабыць свае духоўныя і культурныя вартасці». Па завершэнні канцэрта, як мы сказалі на пачатку, святейшы отец падзякаваў яго святасці Кірылу I, патрыярху маскоўскаму і ўсе Русі за такі прыгожы музычны падарунак і за прыгожыя словы да яго дня нараджэння, да 5-й гадавіны абрання на пасад святога Петра.
До Сантита Кирил I, патриарха ди Моска и ди тутели Руси, ha voluto offrirmi insieme alle graditissime parole del suo messaggio questo straordinario momento musicale. La mia profonda gratitudine per ciò va innanzitutto a sua santità il patriarca Kirill.
Музыка, сказаў папа, у нейкай меры папярэднічае, увасабляе сустрэчу, дыялог, супадзенне між усходам і захадам, між традыцыяй і сучаснасцю. Сучасная культура, асабліва еўрапейская, рызыкуе праваліцца ў амнезію, забыццё, забыўшыся на сваю незвычайную спадчыну, абуджаную і натхнёную хрысціянскай верай. Яна ёсць каркасам еўрапейскай культуры і не толькі. Хрысціянскія карані Еўропы складаюцца не толькі з манаства і сведчання многіх пакаленняў вернікаў, але і з неацэннага культурнага скарбу, гонару і каштоўнага рэсурсу народаў і краін, дзе хрысціянская вера ў яе разнастайных выразах знаходзілася ў дыялогу з мастацтвам, удыхала ў яго жыццё, беспрэцэдэнтным чынам садзейнічала творчасці і чалавечаму генію. У канцы сваёй прамовы святейшы отец паслаўся да праслуханага толькі што велікоднага песняпення «Анёл» усклікаў Мусаргскага, у якім гучыць заклік радасці. Прычына радасці відавочная – Христос уваскрос і уваскрасіў мёртвых. Дарагі браты і сёстры, радасць аб уваскрослым Хрысце натхняе, падбадзёрвае нас і падтрымлівае на шляху веры і хрысціянскай сведчання, каб несці радасць і цвёрдае спадзяванне свету, каб абудзіць даверу чалавецтву ў народах Еўропы, якіх я ахвотна давяраю матчынаму гарачаму заступніцтву панны Марыі. У завершэнні канцэртнай праграмы была выкананая сімфонія для хору і аркестра «Песня ўзыходжання», напісаная мітрапалітам Іларыёнам Алфёравым, пра што таксама прыпомніў святы отец.
Нарабілі фратэлі, русі, сіньоры, сіньоры, карі фратэлі, сварэлі.
Да праваслаўных іерархаў і дарагіх прысутных рускіх братоў і сестёр, як тых самых прысутных у залі, які ўмяшчае да 12 тысяч чалавек каталіцкіх вернікаў, папа Рымскі надзялі ўсім сваё апостальскае благаславенства, якое перадаем і вам, паважаныя слухачы.
Цю тут і вой, і сю... і сю вострі карі, scendono abbondanti le benedizioni del Signore. Grazie. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Узываю, каб слава Богу за ангажаванасць у прагрэсе, міры, згоды між народамі набліжалі ўсё больш і дазвалялі ўзрастаць у сінхроннасці жаданню і ў гармоніі дзеянню, сказаў папа. Інтэрв'ю з удзельнікамі Дзён рускай культуры ў Ватыкане слухайце ў нашых далейшых перадачах.